bugün aktual mövzular var. Aktual məsələlər var. İnsanların arasında fitnəyə səbəb olan suallar var. Yaxşısı budur ki, insan gərək həyat tərzində metod tutsun. Elmi almaqda, təsbiq etməkdə, onu çatdırmaqda insan kitab-ı sünnədə göstərilən yolları bilsin. Çünki bugün yaşadığımız bu dövrdə gecə getdikcə qaranlıq çoxaldığı kimi get-gedə fitnə də çoxalır, əziz qardaşlarım. İnsanlar bugün qeyri-müsəlmanların qurduğu torlara düşürlər. Mən sizi inandırım ki, bu dəqiqə internet səhifələrində ateistlər, Allahın dininin düşmənləri səni Quran-ı Kərimdən ayətlər deyərək, səni hədislər deyərək, səni bacarmadığın şübhələri salırlar. Və bunu mən misal, əməli bir misal olaraq özüm qarşılaşmışam belə bir şeylərlə. Yəni, həqiqətən var. Baxırsan ki, bir məchul sayt açırlar, adını qoyurlar, nə bilim, tövhid, müvahhidlər, haqq əhli, sünnə cəmatı və s. kimi. Orada oturulur, söhbətlər gedir. Və orada insanları çağırış edirlər. Orada insanlara elm əhlinə qarşı təminlər olur. Və onların dildə gedən şübhələri ortaya atılır və s. kimi. Baxın, əziz qardaşlarım, o toplumdaki elm əhlinin dalına düşərlər, o toplumdaki elm əhli ləkələməyə insanlar çalışarlar, o toplumda heç vaxt izzət olmaz. Hətta sayıları dünya sayında olsa belə. Hətta sayıları dünya sayında olsa belə. Münafıqların və peyğəmbərlərin düşmənləri daimə onların hədəfləri başda olanları salmaq idi. Başda olanları ləkələmək idi və onlarda olmayan bir şeyi onların adı ilə danışmaq idi. Peyğəmbər s.ə.və nə qədər iftirət atırlar. Hətta ona inanan olmasın deyə. Peyğəmbər s.ə.v-dən öncəki peyğəmbərlərə nə qədər iftira atırlar, hətta onların ətrafında olmasınlar deyə. Ona görə hər bir haqq sahibi, hər bir elm əhlində Peyğəmbər s.ə.v çəkdiklərindən payı var. Sən çalış ki, səbəb olmayasan bu fitnəyə. Və bugün, əziz qardaşlarım, bu müsəlmanların arasında yaşanan ən çox fitnələrin səbəblərindən biri insanlar eşitdiyi şeyləri təsdiqləməmələridir. Bir şayə çıxır ortaya və insanlar danışmağa, bu televizyonda olan xəbərçilər kimi danışmağa şey tapırlar. Məclislərdə bunu müzakirə edirlər. Və bunu SMS vasitəsilə və media vasitəsilə yaymağa çalışırlar. Və bəziləri bununla bu haqda danışmağı Allah yolunda elm tələb eləməkdən sayır. Və yaxud da bunu haqqı öyrənib cəmaata başa salmaq. Deməli, əziz qardaşlarım, bugün əgər bir müsəlman sabit olmaq istəyirsə, çalışsın ki, ona aid olmayan şeylərə girməsin. Öz miqdarını bilsin. Çəkisini, ənini, uzunluğunu bilsin. İnsan nə qədər ona aid olmayan şeyə başını soxursa, nə qədər ona aid olmayan şeyə girirsə, o qədər ona aid olan şeyi tərk edir. Çünki insanın qəlbi məhduddur, hər şey yığa bilməz. Necə ki, bir istəkanda toplanan su kimi. Onun içinə benzin də töksən, su da töksən, hərəsi öz miqdarını tutacaq. Hansını çox töksən, onun nisbəti orada çox olacaq. Ona görə İslam dinində önəmli məsələlər var. Hər bir müsəlmanın bilməsi vacib olan məsələlər var. Sadəcə elm əhlinin bacardığı bilməsi məsələlər var və ümumiyyətlə orta səviyyədə bilməsi məsələlər var. Bugün sən əgər başını sənə aid olmayan şeylərə soxsan, sənə aid olmayan şeylərin içinə girsən, əmin ol ki və bunda heç şək eləmə ki, sənə aid olan çox şeyləri tərk edəcəksən. Qəflətdə qalacaqsan. Bəzən insan vəsvəsəyə uğrayır, belə şey götürür ki, bu haqqdır, haqqı mən bilməliyəm. Haqqı gizlətmək olmaz. Və onu ortaya çıxmaq üçün, əziz qardaş, onu ortaya salmaq üçün başlayır oradan buradan elm əhlinin sözlərini toplamağa ki, hətta bu insan danışanda desinlər ki, bax, bunun təməldən xəbəri var. Elmin təməlindən xəbəri var ki, bu insan artıq bu səviyyə çatıb. Ümumiyyətlə, şəriətə baxsanız, əziz qardaşlarım, heç bir şey qayda qanunsuz deyil. Şərtsiz, rükunsuz deyil. Hər şey tərtiblədir. Allah Teala birinci insanlara kəlmə tövhidi başa salır. Kəlmə tövhidi olmayan insana namazı tələb olunmur. Namazı olmayan insana zəkat tələb olunmur. Zəkat verməyən insana oruç tələb olunmur. Orucu olmayan insan, o şeyləri olmayan insan həccə getməsi tələb olunmur. Tərtiblədir bunlar. Bugün sahədə olan, lazım olmayan, aid olmayan məsələlərə girən insanlardan, hansı ki o məsələlər əqidə kitablarının və fiqh kitablarının sonunda yazılır, onlardan bayaq keçən məsələn əhkamlarını sorursan, onlar bəlkə də onu küçümsəyərlər, bəlkə də elmi küçümsəyərlər, bəlkə də hətta əqidə məsələlərini küçümsəyərlər ki, yəni əsas məsələ budur. Necə ki, rafizlərdə metod var ki, nədən istəyirsən danış. Təvhiddən danış, fiqhdən danış, siradan danış, təharətdən danış, sudan danış, axırı gəlməlidir xilafət dövrünə. Muaviyyə ilə Əli radiyallahu anhumən arasında olan fitnəyə. Çünki, əziz qardaşlar, bu elə bir nöqtədir ki, əhlüsünün etiqadına görə, əhlüsünlə bu məsələdə dərinliyə getmir. Və bu məsələni bataqlıqdan hesab eləyir. Və bu məsələyə girməyi boş boğazlıqdan və lovalıqdan hesab eləyir. Onlar keçmiş qovumdular, qazandıqlarını qazandılar, biz də qazandıqlarımızı qazanmalıyıq. Əhlüsünlə bu məsələdə girmir deyə və örtə bir mövqə tutub ki, hər ikisi də müctəhiddir, kim doğrudur, iki savab qazanır, kim doğru deyil, bir savab qazanır və məsələ bağlanır. Yəni, bu əhlüsünlənin zəif nöqtəsi deyil. Sadəcə əhlüsünlədə onlara izin verilən bu məsələ danışmağa qoyulan hədd budur. Bugün də məsələlər var ki, bizim kimi balaca, elm tələbələri girişməyən, girişə bilmədiyi məsələlər var. Və onun məsuliyyətini daşımadığımız məsələlər var. Görürsən ki, bəzi insanlar var, dinin o qədər məsələləri qırağa qalıb, ancaq o məsələlərə girişməyə çalışırlar. Yəni, başqa söz söhbət yoxdur. Haradan başlasan söhbət gəlir ora. Və görürlər ki, əgər görsələrsə ki, elm tələbələri bugün o məsələlərdə susmağı tərcih edirlər, susmağı məsləhət görürlər və bunu da qorxaqlıq sayırlar başlayırlar təyin eləməyə. Əgər onlara desən ki, tamam, mən susuram, sən çıx minbərə, onda deyəcək ki, mən məsuliyyət daşımıram, çünki mən elm əhli deyiləm. Onda o zaman sənə kim deyir ki, elm əhli, yəni sən bunu məsuliyyət daşımadığını bilirsən də, sən nədən bilirsən ki, həmin o tələbə o məsuliyyəti daşıyır? Ona görə, əziz qardaşlar, bugün müsəlman çalışsın ki, şişirtmələrə baş verməsin. Və İslamda müsəlmanları parçalayan amillərə yaxınlaşmasın. Yəni, insan əgər bir şeydən susursa, o adam iki şey sahib ola bilər. Birincisi, o insan qorxaq ola bilər. İkincisi, həmin insanın həddi olmaya bilər o şeydən danışsın. Lakin burada sən hansını zənn edəməlisən? Müsəlmana hansı zənn yaraşır? İkinci zənn. Yəni, bu onun həddi deyil deyə. Ona görə bugün aktual, ortada gəzən cihad məsələsi, təkfir məsələsi, ondan sonrasına namazı tərk eləyənin səhlənkarlığı ucbatından, kafirdirmi, kafir deyilmi, bu dərul İslamdırmı, bu dərul kufurdurmu, bu məsələlər, əziz qardaşlar, çətin və elm əhlinin arasında geniş ixtilaflı olduğuna görə və elm tələbələri bu məsələdə böyük alimləri qaytardıqlarına görə və bu məsələlərdə susmağı tərcih elədiklərinə görə bu iki şeydən biri ilə ittiham olunurlar. Və bu ittiham da bu şeyə görə də müsəlmanların arasında bugün hər tərəfdə parçalanma əmələ gəlir. Mən də ona görə deyirəm ki, burada bir xələl var. O da soruşulan insanı tanımamaqdan ilər gəlir. Çünki birincisi həddini bil, ondan sormasını həmin insandan soruş günəm. Yəni bir 3 il, 4 il, 5 il, 6 il, 7 il, 10 il müəyyən təhsil almış bir insan İslam ümmətinin sustuğu bir məsələlə 70 il, 60 il bu İslamda yəni vaxt keçirmiş bir insana bundan susursa, 10 il oxumuş bir insana bunu necə tələb eləmək olar? Bu hikmətsizlikdir. Və bəzən, əziz qardaşlarım, şəriətdə həqiqətən açıqlanası məsələlər var. Amma İslam işığından baxsaq, o məsələni əhli açıqlamalıdır. Yəni, əhli açıqlamırsa, onlar Allah qatında məsuliyyət daşıyır, əgər cəzalandırılasıdırsa, onlar cəzalandırılmalıdır. Və bizi kimi sirabi müsəlmanlar buna görə narahat olub, insanları parçalamamalıdır. Ki o susur, o belə olur, o belə olur, o belə olur. Çünki nəticə gətirmir ortaya. Əgər sən deyirsən, o demirsə, onda sən demək zorundasan. Sən gərək bunu bəyan eləyəsən. Sən gərək minbərə minəsən və sözün arxasında durasan. Nə bunu etmirlər, nə onu etmirlər. Ortada tapdalanan müsəlmanlar olur. Baxırsan, bu onun arxasında namaz qılmır, o bunun arxasında namaz qılmır. Və bu ilk öncə xırda şəkildə başlayır və get-gedə yoğunuyur, əziz qardaşlar. Hətta o dərəcə çatır ki, bir-birlərinin salam nəinki salam bir-birlərinin tamamilə üz çevirirlər. Və o dərəcə çatır ki, bir-birlərinin kəsdiyi şey yemirlər. Və bir-birlərinin hətta mallarını belə halal edirlər. Ona görə hikmətsizlik etməmək lazımdır, əziz qardaşlarım. Parçalanmağın qabağını almaq lazımdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə əgər sünnəsinə nəzər salsaq görərdik ki, bəzən haqq haqqdır, amma çatdırılması, danışmağı məsləhət olmayan bir vaxtı susardı. Və Əbu Bakır, Omar, Osman gəlib deməz ki, ya Rasulallah, sən haqqı niyə gizlətirsən? Sən deyilsən mi ki, bizə deyən kim haqqı bilib susarsa, çatdırmazsa, cəhənnəmdən çıxardılmış yüyənlə yüyənləyəcək? Onu demirlərdi. Çünki başa düşürlərdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem etdiyi hər bir şeydə hikmət var. Sadəcə ondan aşağı səviyyədə, elm baxımından, iman baxımından aşağıda olan insanlar bu hikməti başa da düşə bilərlərdi, başa düşməyə də bilərlərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiyə döyüşündə müqavilələrin biri nə olur? Əgər sizdən biri İslam'a girərsə, geri verməyəcəyik. Əgər müsəlmanların biri müsəlman olarsa bizdən, onu geri verəcəksən. Müqavilə bitdikdən sonra hələ ayrılmamış sahabə gəlir, deyir ki, ya Rasulallah, mən iman gətirdim, məni götür. Onlar deyir ki, geri ver bunu, geri ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem götürür, geri verir. Deyir ki, ya Rasulallah, mən iman gətirdim, mən niyə verirsən, bunlar məni öldürəcəklər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu o vaxt elə məsləhət görürdü. Amma Əbu Bəkr narahat oldu, Ömər narahat oldu. Orada cüz'i, yəni cəsarət baxımından etirazlarını bildirdilər, amma bu onları vadir eləməz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tən eləsinlər. Onu ittiham eləsinlər. Amma şəxsi etirazları ola bilirdi. Lakin bu etiraz sonra da xatalarını başa düşürlər ki, bunlar onu doğru eləməyiblər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, əziz qardaşlar, Mədinədə olan bütün münafiqlərin adını bilirdi. Bax, filan oğlu filan münafiqdir, filan oğlu filan münafiqdir, filan oğlu filan münafiqdir. Və onların harda olacaqlarını, harda gəzirlər, hansı səhvdə dururlar, onları da bilirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onları insanlar tanısın deyə onların sifətlərini də başa salırdı. Və lakin sahabələri hökm verməkdən çəkindirirdi. Hətta bilirsiniz, Ömər radiyallahu anhudan, Xalid ibn-i Validdən bəzi asi sahabilərə gəlib ki, ya Rasulallah, burax məni bu kafirin başına vurum. Burax məni ya Rasulallah, bu münafiqin başına vurum. Peyğəmbər s.ə.v. heç vaxt susmayıb asi müsəlmanlara qarşı. Deyir ki, elə demə ki, bu Allaha və ahirət günə inanır. Elə demə ki, bu insan Bədir döyüşünü görür. Elə demə ki, ola bilsin namaz qılır. Peyğəmbər s.ə.v. imkan verməyib ki, yersiz yerə deyilən sözlər qəbul olunsun, əziz qardaşlarım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün münafiqlərin adını bilirdi. Və münafiqlər ucbatından Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən böyük həyatında zərbəyə uğrayır. 70 dənə sahabə Uhud döyüşündə şəhid olur münafiqlərin xəyanətinə görə. Münafiqlər özləri çəkinməklə kifayətlənmədi. 300-dən çox döyüşəsi müsəlmanları da şübhə ilə uzaqlaşdırdılar. Və bu xəsarətə başa gəldi, əziz qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir tərəfi əzildi. Üzündən yaralandı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ön dişi sındı. Ölüm xəbəri çıxdı. Sahabilər dağıldı. Yəni bu qədər fitnəyə səbəb olan münafiqləri bilə-bilə onları yenə sahabələrə demirdi. Çünki əgər onlar sahabələr onları bilsəydi, onları öldürərdilər. Və başqa yerdə olan müsəlmanlar arasında yaylardı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri bir-birini qırırlar. İslam'a girməzdi insanlar. Şayə çıxa bilərdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabələrini qırır. Ona görə hikmət var idi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların adını kiməsə deməməyi. 23 il, daha doğrusu 13 il Məkkə dönəmində, 10 il Mədinə dönəmində. Yəni münafiqlər Məkkə dönəmində yox idi. Çünki münafiqlərin taqəti yox idi ki, o sıxıntıya dözsünlər. Sıxıntı zaman həmişə münafiqlər qaçırlar. Adicə səhər namazı biraz çətin olduğuna görə münafiqlər o namazı qılmazlar. Yastı namazı, işə namazı çətin olduğuna görə münafiqlər o namazdan imtina eləyərlər. Və zikir ağır olduğuna görə az zikir eləyərlər və s. kimi. Deməli, əziz müsəlmanlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların təhlükəsini bildiyi halda, zərərini bildiyi halda, hətta vəfat eləyir, onu sahabələrə demir. Bir dənə Hüzeyfə ibn-i Yəməniyə deyir ki, münafiqlər bunlardır. Və onu ümumi sahabələrə demir. Kimsə bəyən Peyğəmbəri ittiham elə bilərdim ki, ya Rasulallah, sən şəriət haqqı niyə gizlətirsən ki, münafiqləri bizə demirsən? Ki, onların kəsdiyini yeməyək, onların qadınlarıyla evlənməyək, onlara salam verməyək, onların arxasında namaz qılmayaq. Haq deyil bunlar. Ola bilməzdi ki, münafiq gələ imamdır, bilərdi. Və Peyğəmbər s.ə.v. bunun olacağından da əmin idi. Çünki onları başqalarından seçən bir əlamət yox idi. Saqqal idi, onlarda da var idi. Geyim idi, onlar kimi geyinirlərdi. Həmin onların dilində də danışırlardı. Lakin qəlbləri Allah bildiyinə görə vəhiy vasitəsilə Peyğəmbər s.ə.v. bəyan etmişdi. Sadəcə, baxın, sahabilərin əxlaqına baxın, fitnənin qarşısını almağa və onlarda olan şəri siyasətə baxın. Ömər ibn-i Xattab gəlib demir ki, ey Hüzeyfə ibn-i Yəmən, yəni Peyğəmbər s.ə.v. vəfatından sonra, demir ki, gət o münafiqlərin adını mənə de. Çünki bilir ki, sahabələr sirri açmaz. Əmanətə xəyanət etməzlər. Hətta onu soruşsa belə, soruşulmağında Ömər ibn-i Xattab ittiham olunardı. Ki, Peyğəmbər s.ə.v. yaymaq istəmədiyi bir sıra sən niyə toxunursan? Lakin öyrənmək istədiyin məsələni öyrənir. Deyir ki, mənim adımı Peyğəmbər onların içində saydım. Fitnə çıxmasın deyə, əziz qardaşlarım. Onu əmir idi, xəlifə idi öz dövründə. Hüzeyfətin Yəməni, Yəməni o söz ağzından almaq üçün, yəni ki, hökmü var idi ki, onu cəzalandırsın. Sadəcə bunu ifşa etmədi. Cənazə ortaya gəldiyi zaman Ömər ibn Xattab qıraqda durub baxardı. Əgər Hüzeyfətin Yəməni cənazədən çəkilsə, bilərdi ki, münafiqdir. Ömər ibn Xattab səs-küy salmadan, haray-həşir salmadan o da imtina eləyərdi. Və bunu sahabələr hiss eləməzdi. Əgər görsə ki, Hüzeyfət ibn Yəməni həmin cənazədə durur, bilərdi ki, bu münafiq deyil. Görün, möhtərəm qardaşlar, ibrət oradadır ki, fitnənin qabağını almaq lazımdır. Fitnə çıxmasın deyə. Elm əhlini, elm əhlinin qədrini bilmək lazımdır, qiymətini bilmək lazımdır. Ona görə səndə bir ixtiyar var. Sən ixtiyar sahibisən. Yəni, hər kəs, hər institutu qutaran, hər kitabı oxumuş birisi, harəsə getmiş bir insan İslam dinində illa da elm əhli sayılmır. Ona görə səndə bir hürriyyət var, bir azadlıq var ki, kimin imanından, ixlasından, elmindən, taqvasından, haqqa olan cəsarətindən əminsənsə, ondan elm almaq ixtiyarındasan. Amma bir şərtlə ki, gərək tərəfkeşlik etməyəsən. Müsəlmanları parçalayan ən böyük amil tarix boyu tərəfkeşlik etməkdir. Mən bundan götürürəm elm, filan mal lazım deyil. O birisi deyir ki, mən ondan götürürəm, o mal lazım deyil. Sonra başlayır ki, sən götürdüyün adam zəlalət əhlidir, deyir ki, sən götürdüyün adam zəlalət əhlidir. Və elm əhlinin arasında çaxnaşma və qaynama meydana gəlir, əziz qardaşlarım. İnsan gərək həm elm əhlilərinin üzərinə düşən məsuliyyətdir ki, bu. Həsəd baxımından, mənfəət baxımından bir-birlərini təyin eləməsinlər. Ortalarında çözüm oldu, bir araya gəlib bunu çözsünlər. Və ümumi cəmaata gəldikdə isə səmimi olsunlar. Çünki elm tələbələri təbəqələrə, mərtəbələrə bölünür. Hamısı istərsən danışmaqda, istərsən hifz baxımından, istərsən anlayış baxımından, istərsən bu İslam'a olan qeyrət və cəsarət baxımından eyni səviyyədə ola bilməzlər. Və ola bilər ki, onda çatışmayan şey onda olsun, onda çatışmayan şey bunda olsun, amma bütövlükdə onlar bir-birlərini tamamlayırlar. Ona görə hikmətdəndir ki, onların hansınısa tutub, hansınasa üz çevirməyəcən. Biri zəkatdan gözəl danışır mı, əziz qardaşım, ondan zəkat babına qulaq as. O birisi tövhiddən gözəl danışır, onun tövhidinə qulaq as. O birisi fiqhdən danışır, fiqhə qulaq as. Təfsirdən danışır elə ki, elm əhlinin arasında təfriqat salma ginən. Elm əhlinin arasında təfriqat salma ginən. Kasetlərdə və bəzi danışıqlarda dil sürüşkənliklərini tutub, onlar belə zəlalət əhlidir, bu xataları eləyib, onları şeyləmə ginən. Çünki nəsihətin də özünün üslubu var. Bugün dəvətçilərdə də var xatalar. Onlar da yersiz yerə danışdıqlar, bəyanətləri var. Bu başqa məsələ. Qoyun bunu, elm əhli qoyun öz arasında çözsün. Lakin elm əhli olmayan mövqeyi nədir? O eşitdiyiniz şeyləri təsdiqləməyə çalışın. Elhamdülillah, Allahın böyük nemətidir ki, bugün bir adam bir adama çatmaq üçün bir aylıq səfərə çıxmağa ehtiyacı yoxdur. Telefon vasitələri var, internet vasitələri var, məktub vasitələri var. Həmin insan ağzından çıxdığı şayəni gec özündən bunu təsdiqləyin. Təsdiqlədikdən sonra əgər bir ola bilsin insan deyib tövbə eləyib, ola bilsin heç deməyib. Və yaxud ola bilsin ki, o dil sürüşkənliyidir. Fovzan rahmanullah dərslərinin birində deyir İblis aleyhisselam və keçib gedir. Yəni mən bugün deyim ki, İblis aleyhisselam demək olmaz bu. Böyük məsələdir. Mən deyim ki, ey insanlar, baxın Şeyx Fovzan nə deyil. Və bu onu göstərir ki, belə belədir. Dil sürüşkənliyi ola bilər. İnsan həyəcandan deyə bilər. Və insan yaşadığı şoktan deyə bilər. Və s. kimi, önəmli olan odur ki, onların dilindən və qələmindən meydana gələn, əhl-i sünnənin etiqadına olan bu ziddiyyəti birinci təsdiqlə ki, bu insan bu şey ondan meydana gəlib. Təsdiqlədikdən sonra onda çalış ki, o insana ədəblə, əlfənlə başa sal ilə. Sən başa sala bilmirsən, başa salan birisini ona şeylə ilə, qoş ilə. Amma montajlar eləyib, səslər yığıb, elm əhli bir-birindən düşmən etmək, bir-birinin haqqında dediyi şeylər götürüb yayıb. Tərəfkeşlik eləmək bu əziz qardaşlar müsəlmanları parçalayır. Və unutmayın, tarix boyu bu şey olubdur. Elm əhlinin arasında daima ixtilaf olubdur. Böyük alimlərin arasında ixtilaf olubdur. Xüsusən də bir dövrdə yaşayan, eyni səviyyədə olan, yəni ki, aralarında həsəd baxımından, nə bilim, iman zəifliyi baxımından, şeytan vəsvəsəsi baxımından bir-birinə qarşı sözləri var. Ona görə elm əhli bir-birinə qarşı hüccətsiz, dəlilsiz bir söz dedisə, onu eşitməməzliyə və görməməzliyə vurmalısınız. eşitməməzliyə və görməməzliyə. Bilməlisiniz ki, bu tarix boyu bu gəlir. Aydındır mı? Əgər yox, bir insan haqqında məlumat verirsə ki, bu insan xata eləyir və bu xata bəyan olunmalıdır şəriətə görə, onda o zaman baxın, görün, bu xatanı bəyan eləmək üçün dəlil təqdim eləyir mi? Çünki biz heç bir kəsi Peyğəmbər kimi qəbul edə bilməzik ki, danışdığı vəhidir. Əgər dəlil təqdim elədirsə, onda haqq sahibidir. Əgər dəlilsiz sadəcə dil atdısa, iftira elədirsə, binəsə söz edirsə, onu götürməyin və bunu eşitməməzliyə vurun, çalışın. Və əziz qardaşlarım, ən önəmli olan budur ki, həmçinin bugün bu ixtilafın, bu firqənin, müsəlmanların bir-birini üz çevirmələrinin ən böyük səbəblərindən biri, onlar umumən əslində elm məhzlərində, yəni daha doğrusu aldığı eytiqadları bir yöntəmlə almamaqlarıdır. Və əhl-i sünnədə elm məsələsində belə bir metod olub ki, haqqında ixtilaf olan, zəlalətə nisbət olan adamların kitablarını oxumayıblar, ta haqqında xeyir yolda olduğuna ittifak edənlərin kitablarını oxumadıqca. Bugün baxırsan, biri Quran oxuya bilmir, yəni daha doğrusu haqqla batili seçə bilmir, amma biraz ərəb dili bilir, biraz nə bilir, özünə cəsarət qazandırır ki, mən əqidəni necə lazımdır bilirəm, İndi ona görə bir dəyət əlinin kitabına da baxıram.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.